Unamukuthi imvandi kwe-MBC Radio 1 indibonthawi ndi 4 minutes past 5.
Kila ni kudu mundi pete Siwa ni kudi Kusewe la ni mwana niko kundi Kila kwa mili kuti mwana yo wakule wino Siwa ni kudi Mwana mafunika kukuntira Makolo kujiza ni ana anu Kukuru za mirako yamba Kukuru za mirako yamba Kukundi za mwana kere sukuru la wino Kukuru za mirako yamba Nikira imozi oje jesira afu
ndina nomvera kuno ku program ya Melampo Yamba live kuchokera kuno ku MBC Radio 1 cholinga cha program imene indi choti inomvera mudziweza mbiri za sukulu ya Melampo Yamba komanso mudzitumiza nanu ku sukuluzi ndi kuthandiza pa ntchito za Melampo Yamba kwa tsogoleri cholinga cha program indi cholinga choti mugwiritse ntchito udindo wanu kulimbikitsa ntchito za Melampo Yamba akutipatsira program iyi ndaunduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi nda abambo pa ntchito chitukuko cha kumudzi ndi chisamaliro cha anthu ndi thandizo lochokera ku UNICEF ine dzina langa ndi Charity Kabano.
Chisomo ndi pemphero?
Yes, Dad.
Bwerani muje phalamusa napite ku school, eh?
Okay, Dad.
Khalani apa. Ichi ndi cha?
Spoon.
Nanga ichi ndi cha?
Mbale.
Very good.
Abambo a chisomo. Chikatwele amai ava nava apita kuti nimuvutika nkwadye tsaphala. Mai ne mwana wanga ujanje tsamankhwala
ino.
Inu ndi ntchito ya abambo kusamala vana.
Palinso zamankhwala apa mai awo to anawa ali mnyumbamo akugwira ntchito zina nzina za pakhomo pano. Ine ndikudyetsa anawa ndipo ndikamaliza ndi aperekeza ku sukulu ya Melampo Yamba. Akaweruka kumeneko ndikawatenganso powateteza kunkhaza zina zimene angakumane nazo. Mawansotu tipita ni mwana wang'ono ikusikero limodzi nda amayi yake kukalandira katemera.
Ava ndi malodza. Imene ndi ntchito ya azimayi.
Amayi, sizoonayi. Kulira ana ndi udindo watonse. Alangizinso ndi awakudutsapo. Alangizi!
Hey!
Hey, tafika ni pafupi!
Oho!
Alangisi, tafu tukozera ni maiwa. Iwo tu ama ona ngati kulera mwana, ni nchito ya nzima iye kabasi.
Aye, si choncho. Bambu akamate nga gao, pachisamaliro cha mwana, bama kala ubale wabwino. Pakati pa mwanayo, ndi bambu. Kumanso bama kala chikondi, pakati pa awirio. Mwana ama kula mosangala. Mwatanzi. Kumanso, mozi kulubirira.
Mwambatu mai.
Ndamva. Kuyambira lero. Nzali mbikisa bambu, wa? Utapiti. Zekutenga no gao polera vana.
Ah, mchita wino.
Ndika bwelera kumudzi. Ndika memeza abambo. Zera kwa mfumo. Kuti naoso, achijita chimodzi-modzi.
Mchita wino.
Kala ni otso gula. Mamuna odzitsata, ama tenga na umbali. Pajisamaliro jana.
Uthengawo akukupatsirani ndi awu ndi unaona kuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo ndi chisamaliro cha anthu mogwirizana ndi bungwe la UNICEF ndi thandizo lochokera ku dziko la Germany kudzera ku KFW.
Abambo tengani poni gawo pa ntchito yolera ana mwamuna otisata amatenga mbali pa ntchito zambira mpoyamba.
Nthawi ina tikulolano mveratu kuti muimbe lamya kuti mufunse mafunso kapena mupereke ndemanga pamutu omwe tikambirane lero. Enanso mungathe kungotumiza uthenga wa lamya kapena WhatsApp koma nambala zimenezi tikhale tikupatsani posachedwa apo koma chonde musaimbe pakanali pano. Tsono tumu programu imeneyi lero sindili ndekha ndikhale ndi Daniel Moyo komanso a Neri Masamba Manea. Mwasera bwanji a Neri Masamba Manea amene muna ya Principal Child Affairs Officer. Chabwino amene watikhale tikulumikizana nawo katikati mwa program imeneyi komatu mutu wa zokambirana zathu zalero ndi mukumbukira kuti dzulo ambiri timasanga ndithu Father's Day kukumbukira ndi kuanyadira abambo kufunika kwa abambo mu ntchito za mmerampo yamba kufunika kwa abambo mu ntchito za mmerampo yamba
Samarino kwa mai pamene waima ndiko mwana wangu badwa kumene paka fike zakati zangu nizitajua mela poyamba mela mela poyamba ndiwe kunikila kwa umoyo wana kuti ya kule bwino zigao zofe muzelo ndi mchupi chiyambulo ndi muzimu mumutu ndi mamuzio makolo katira njira za bwino za kalebe uti anawa akule bwino bodi melampo yamba ilu mafumu kikila ni manja adindo kikila ni manja kukutisa atu andila latu kufunika kwa nchito za melampo yamba melampo yamba mela kumijisa pasongolo umwe wa ana melampo yamba mela
kota past 5 ndiyo nthawi katikati mwa program imeneyi yapadera ya mmerampo yamba imene akutipatsira ndi UNICEF ndipo program imeneyi lero mutu wake ndi kufunika kwa abambo mu ntchito za mmerampo yamba. Kodi inu muganiza kuti abambo atakhala kuti ali active akuchita nawo ntchito za mmerampo yamba osasira amayi okha zitha kuthandiza motani nthawi inake ndikhale ndikupatsani mpata kuti nanonso muyikiremo maganizo anu nambala yake ndi 0887 030 01 0887 030 001. Mukaimba ndithu muyikirepo maganizo anu akufunika kwa abambo mu ntchito za mmerampo yamba. Ena Maria imwana ndi wang'ono uyu tamusiyani pa khomo pano abakasewera ndi madoti da bwana saizi ngati iye amene kwa fuso titawerenga ni 1 mpaka na 10 akuwerenga bwinobwino 1 plus 1 ndi chani ungumva mwana 2 wina wa saizi yomweyo kumufusa sizikutheka yayi kufunika kwa abambo mu ntchito za mmerampo yamba nkurani
ni ana kusukulu kamera poyamba mera poyamba mera mera kachikoti kwa mana mera poyamba mera kachikoti wa ndira kate mera yeke mana yo mera poyamba mera kuja sekri mana za kuja za maguru zikisi mera poyamba mera ndi kundeze za kudindi wa ukondo kupele kajisa marilo kwa maipa mene wa ima ndi kwa mana wongo ba
Nikita katisa Nizita jua Mela poyamba mela
Mela poyamba Ndi wafuli kila kwa umore wana Kutia kule bwino Sigao zose Muselu ndipo
Ndi munga mene nanena kuti mprogramu imeneyi tikhaleso tikuyankhula ndi Nelly Masamba Maneya amene ali a Principal Child Affairs Officer ndipo iwowa akhale akuyankha ena mwa mafunso amene tikhale tikuwafunsa mprogramu imeneyi ya milampo yamba mkuno kwa MBC Radio 1 ngokumbutsanabe kuti mutu wa lero ndikufunika kwa abambo pa ntchito za milampo yamba Ndiye ngati ino mufuna muikirepo ndi manga yanu Ngati mufuna kuikirepo ndi manga mprogramu imeneyi Kufunika kwa bambo pa ntchito za milampo yamba mukhonza kuimba pa 0887-030-001 Zingathandize bwanji kuti abambo adzitenga nawo mbali osasira amayi okha pa ntchito za milampo yamba amayi kupempha ndalama ya mwana ku sukulu ya milampo yamba ali musatithere ndalama wang'ono ngati amene mudzindizunguza mama wakuti chakudya cha mwana ku sukulu wachepa mwana Kuma bambo atatati ngapo mbali zingathandize motani Kufunika kwa bambo pa ntchito za milampo yamba pamene dzulonso timakondwerera ndi to Father's Day tsiku lokondwerera bambo onse Amina amatenga maudindo pa anawo
Timverane, tutakula nilani nonse pa msongano uno Lero ndi tsiku loti tikambirane za ndondomeko zachi tukukoza mdera latu Tiamba ndi inu chair AVDC ya Sosola Motsogoza na ndia mudzi wa mtiko Ndipopo umalizira ndi inu chair AVDC ya Chirombo
Ziko mwapa mpandu wa AVDC yatu Ife chirukosho ya mbirira chomwe tasanka Ndi bridge pantsinje wanakanga
Ife AVDC ya ntiko tikufuna timangire nsika ukazikika
Ife akwa chilombo tikufuna tikonzese watu
Pandawi ino ndipembe anza tuojokera ku konsolo kuti naonso atiyankhule
Tatokoza kwambiri chifukwa cha zitukuko zonse zimene mapempha ndi zitukuko zofunikira kwambiri Koma ndimafuna ndikepo mawu Ndikudabwa kuti palibe chitukuko ngakhale chimodzi chokhudzana ndi mmera mpoyamba Kodi mdera mwathu muno ana oyambira msinkhu wa zaka zitatu mpaka zaka zisanu akuphunzira malo oyenera Mapulani athu amtsogolo tisadzayiwale kuyika mu zitukuko zotere monga kumanga sukulu za mmera mpoyamba kapena kuti ma CBCC ndi cholinga cha boma kuti mudzi uliwonse mdziko muno mukhale sukulu ya mmera mpoyamba yoyenera kuti ana adziphunzirako ndi kusewera asanapite ku sukulu za primary tsopano ife adindo ngati sitiyika zitukuko za mmera mpoyamba mmapulani akudera kwathu ndikovutatu kuti zitukuko zisifike mmadera athu aphunga nyumba ya malamulo komanso makansala nawo atengepo gawo pogwiritsa ntchito ndalama za chitukuko za dera lawozo kumanga sukulu za mmera mpoyamba dziwani kuti ntchito za mmera mpoyamba ndi zofunikira kwambiri chifukwa mwana amatakasuka mmagawo onse akakulidwe kake munzeru thupi chiyankhulo uzimu umunthu komanso munjira zophunzirira komansotu ana ambiri amene sapita ku sukulu za mmera mpoyamba amabwerezabwereza makalasi ku sukulu za primary
Tiene entonces madera mata de kilane manjae
polimikiza njito za melampo yamba.
Uthengawo akukupatsirani ndi aundu unaona kuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo ndi chisamaliro cha anthu mogwirizana ndi bungwe la UNICEF ndi thandizo lochokera ku dziko la Germany kudzera ku KFW.
Twenty-three minutes past 5 in katika jimwa program imene ya Melampo Yamba program ya padera mene inondine rufuna tikambirane ndithu kufunika kwa abambo panjito za Melampo Yamba kuna ku MBC Radio 1. Ndiyetu mprogramu inanena kuti tikhale ndi anthu osiyana siyana. Apa posa yedwa pati khale tikuyankhula ndi Edward James Chigalu amene ali mlezi. Timvenso kwa iwo kuti kufunikira kwa abambo pa ntchito za Melampo Yamba nkurani. Twenty-five minutes past 5. Mwaswira bwanji Edward James Chigalu. Wane kangati network saa kutichita bwino.
Mwaswira bwanji Edward James Chigalu. Ndikula ndire ni mprogramu nene ya Melampo Yamba. Programu ya padera imene kukunikira kufunika kwa abambo pa ntchito za Melampo Yamba.
Sikomo.
Ndine mlezi. Mlezi amapanga zotani?
Mlezi ndi munthu amene amakhala ndi ana oyambira zaka 3 mpaka 5 kumbali ya Melampo Yamba. Timachidule Nazareth School kapena kuti a school za Nkombaphala. Fotokoza mwake ngafotokoza motero.
Liroli tukambirana za kufunika kwa abambo pa ntchito za Melampo Yamba. Abambo, ndikufunika kotani kuti abambo akhale nawo ndithu active pa ntchito za Melampo Yamba?
Ndi zabwino ndithu kuti abambonso nawo atenge nawo mbali posogolerana kutumiza ana ku sukulu ya Melampo Yamba. Wani ngenoti mwana amakula magawo siyana-siyana ndiye pamene tikutumiza ku sukulu ngati mbambo sakutenga kumbali kuti athe kutumiza mwana ku Melampo Yamba ndoti mwana uja amakhalaso ndi nthawi yosewera ndi makolo abambo kucheza nawo chifoti mwana amaphunzira mu njira zosiyana-siyana zokwana 6 choncho abamboso tikuyenera kutengapo mbali kutumiza ana kapena kucheza nawo ku Melampo Yamba pa masewera osiyana-siyana chifoti ana amaphunzira magawo osiyana-siyana kuperaso mmasewera choncho ngati bambosa utengapo mbali kukhala pafupi ndi mwana ndiye kuti zinthu mwana zithomwe muyendera bwinobwino kuzera kumaphunziro ake a Melampo Yamba kuti akasafika msinkhu wa zaka 6 kupita ku primary school azakhala ndithu ali mwana olozeka kumbali za maphunziro akhala kuzindikira mbali za maphunziro.
Kodi ino yochina kuchititsani ndi chani kuti mukhale mlezi wana?
Ndinaphunzitsidwa ndi a Farmers Union komanso a UNICEF amene anasanditenga ataona kuti ndi chidi kuphunzitsa ana muzimwati munalibe ma Nazareth School ndiye ndine mmodzi mwayiwo amene ndinapita kwa mfumu kukafotokoza kuti komatu tatiti ikhale ndi programu ya ana kumaphunzitsa kumayamba nawo akadali ang'ono kuti akamapita ku primary school azikhala kuti akuzindikira za ku sukulu ndiye kuti zitakukhala zabwino anandivomereza choncho nditamaliza maphunziro anga ku secondary school komanso nditamaliza za TV production ndinaona kuti nzabwino kuti ndipitirize zimenezi chaka cha 2019 kumene ndimayamba ndinachitenga kuti nchabwino kutero kuti ana mwayiwo amene kubwira umuzi watuko kumaza kutukira kuno kwati ya chigalu kumasinde group masinde zipasu zake makoloso akumaona nditu kuti anaja ama kawadisa kulepera kusikulu kuja matere monsi kumaka kupita chisogolo ndima standardiz au chuncho ineyo munga mlezi unero limbi kisika sopambiri ifa chakundina njira muzi mtafo rogozera mfundo zanga kwa msonkano umini tunali nao
chabweno inero ndakuthokozani kwambiri Edward James Ligalo kwa mwena musa napiri ni mafuna ndifuso uti misonkano mene makana na yo mmozi mwano abambu ambiri ama bwerako
ya abambu ambiri ama kala pokuma amine makala kwambiri wa sogolo ndazimai
chabweno
100% ndote tangungo tenga oti 40% ima kala azibambo kuma 60% ndote ima kala kwa azimai kuma tima walimpigisa vyo na oti zatieni chika ita niba pa misonkano tezita kwa uza onse gati napanga kusuda agenda champion
chima
alipikisa kwa sama kari kusiana pakati pa azimai nda azibamba kwa ugira nchito limozi chimozi mozi so ana pa kwa punzisa chima alipikisa na wajipa mene tiku nindi kakana ukira uskulu pieni abambo tutendipo mbali kwa alipikisa ana jama yoka mina ana ina makaudiri la sanga chikuwa mpila makolo achizima yoka abambo tutika tingapo mbali ndi kutumana wa jama zoro si ndi makolo wa tonsi abambo umasumai kwa mwema ndisamalira ndo ndi kwenye ya kumvera ni kwa mene timari mbiki sana uti choncho pambali ya sama punziro kuti ana sote sogolo ni mapunzi wao kikwenye ya kwa limbikisa abambo kuti atinga po sombali anga kari pa kukonze kireta ana kumene abambo so nao atotinga po mbali kukonze kireta anawa kuti azita kutama ngira kumena mpoyamba kumaso anga kari kuma primary school
chabwino ndakuto kwa zani toko mbili inu Edward James Chigalo amene mwuri mrezi
siko mwambili
siko mwambili
Sesto litokoza MPC kumaso UNICEF obesa program imene itandiza kulimbikisa azibambo pamene si auka kumvera pa mawairesi anga kale zachitu kuko amera mpoyamba amakhala osiyidwa kunja koma mmene zili chonchi ndiye kuti zili zabwino kuti UNICEF apitirize pa program wao onse amene amatitandiza ife alezi kumaso ana powatumizira zimakiti zoseweresera ana kuti maphunziro ana so awa amera mpoyamba atiye pa sogolo
Zika mwambili, programu mene ya Mera Mpoyamba kuchokira kuno kwa MBC Radio 1 mene tiku kambira na kufunika kukuta bamba ziti ngambali kuku Mera Mpoyamba ndiye ndina nena kuyambira kuja kuti tikhalenso ndi mai Neri Mai Neri Masamba Manea, amenali ya Principal Child Affairs Officer, mwaswira bwanji mai?
Ndaswira bwino kaya mwaswira bwanji?
Inesoro ndaswira bwino. Ndikulandire ni program imene yavadira ya Mera Mpoyamba kuno ku MBC Radio 1.
Zikom
ndiye choyambirira kwambiri ndimafuna ndifuse funso ili kuti kodi abambo ndofunikira bwanji pa ntchito za Mera Mpoyamba
zikom kwambiri abambo ndofunikira kwambiri pa ntchito za Mera Mpoyamba chifukwa udindolera mwana ndiwa makolonse mai komanso bambo komanso tikaona ntchito zosamalira ana ngati kumalo samalira kwana kaya kuma malo a Mera Mpoyamba Azibamboso alindigao lalikulu lota achite. Chifukwa kupezeka kwao, kumalo amene wakaya kuma CBCC, kuma preschool, kuma tandizira kuti apange modelo. Ana azita kuona zitsanzo, zone na kuti ngakale so bambo, ama ata kusamalira ana, ama ata kupunzita. Choncho bambo pamene akutenga nao gao, zima tandizira kwambiri, kaya ndipa komo, ama tandizira kupepusa nchito imene mai ama kala nayo. Tawi zambiri, mwena mwachi kalidwe, di matenga kuti nchito yolera mwana ndi ya mai. Nde mai ama kala kuti aliovahwe, alini nchito zambiri zoda agwire, pamene bambo, alini mpata wa ukulu. Pena ama bezeka kuti mwena mai wapita uchipatala, kaya wadwala, kaya wapita ukagwira nchito zina, bambo akuemeka atengepo gao. Lotandizira mai uja pone sasa kuti mwana wapita ku Mera Mpoyamba komanso wasamalidwa antandizira kuti mwana uja kuli muenera komanso akathe kutakasulidwa kumalo amenewa
ndi mmene mwakhala mukugwirira inoyo ntchito kodi abambo akutenga udindo pa ntchito za Mera Mpoyamba
abambo akutenga udindo koma chiwerengero chawo ndichotsika kusiyana ndazimai madera ambiri mapezeka kuti amene akutenga udindo waukulu nda mai kusiana nda bambo choncho ngatunduna tili ndi male involvement strategy cholinga chake ncho unikira komanso kuthandizira kunena kuti abambo adziwe udindo wawo komanso kuti azitengapo mbali pa ntchito zosamalirana komanso ngakhale pa ntchito zolimbikitsa kunena kuti ana azipita ku mmera mpoyamba.
Chabwino ine mwathulapo kuti muli ndi male involvement strategy mmawalimbikitsa kuti adzichita chiyani kumeneko.
Ndondomeko imeneyi pali zambiri zimene imakamba koma kungotchulapo zochepa ndi udindo wa bambo pakulera mwana. Choncho strategy ikulimbikitsa kunena kuti ngakhale chikhalidwe sichimalimbikitsa kutero kuti udindo olera mwana umakhala kunena kuti ndi wamayi koma bambo atengepo gawo olera mwana ifa ndi udindo wake komanso mwana ali ndi ufulu kuti asamalidwe ndi makolo onse awiri. Kumbali ya mmera mpoyamba ku nkhani ya ma community based child care center abambo ali ndi udindo othandizira kupereka zosowekera pamalo amenewa. Mwachitsanzo amayeneka kuti mwina asonkhe zinthu zofunikira ngati amange malo ophunzirira asonkhe chakudya mwina alime munda onena kuti ana azidya zosezo bambo ali ndi udindo oti atengepo ngakhale iyeyo kukhala mlezi chifukwa abambo akakhala mlezi athandizira ana kuonanso kuti ulezi ndofunikira komanso kudziwa kunena kuti udindolera mwana ndi ngakhalenso wa bambo.
Chabwino mwina mmene mukutchuliramo kutheka kuti pali zifukwa zina mwina zimene abambo satengera nawo mbali pa ntchito za mmera mpoyamba mwina mukafukufuku wanu kapena mmene mwakhalira ndi anthu amenewa amafotokoza kuti zifukwa zawo ndi zotani zosatengera mbali mu ntchito za mmera mpoyamba.
Kafukufuku amene tinapanga amaonetsa kuti chachikulu chimene chimapangitsa ndi chikhalidwe chathu zikhulupiriro miyambo imene tili nayo pa ntchito yolera mwana. Nkhani yolera mwana imangotengedwa kuti ndi ntchito ya azimayi osati ya azibambo. Nde chimenechi chinakhazikika mwa azibambo moti amaona ngati nkosafunikira kuti atero koma azimayi ndi amene akuyeneka kuti atenge pombali. Choncho fundo yaikulu kwambiri ndi imeneyi komanso chifukwa china nchonena kuti ntchito imeneyi ngati ku mmera mpoyamba alezi samalandira ndalama ni mavolontia amene amalandira ndalama ndi yochepa ya onalalia. Choncho azibambo ambiri pakakhala ntchito yonena kuti ndi yaulere satengapo mbali koma ikakhala ntchito yoti akulandirapo kena kake amakhala kuti akutenga mbali. Ndenga tunduna tikulimbikitsa abambo osiyana-siyana kupyolera maofisi athu a social welfare amene ali kuba district ko alangiza athu atetezeana kwalimbikitsa kuti azindikire kufunika kunena kuti iwo azitengapo mbali kuti nawonso ana azilandira chisamaliro choyenera komanso akathe kuti akasulidwa.
Chabwino ngati mungu atsekula kumene wireless yanu kuno ndi ku MBC Radio 1 ndipo tili mkatikati mwa program imene ya mmera mpoyamba yapadera imene tukambira mbirana za kufunika kwa abambo pa ntchito za mmera mpoyamba. Ndiye mayi Neli Masamba Maneya, abambo ena papita nawo ku misonkhano ena sosadziwa za ntchito za mmera mpoyamba mungalimbikitse motani abambo ngati amenewa?
Abambo amenewa ngati unduna kwalimbikitsa kunena kuti akamva kunena kuti kuli misonkhano ya ntchito za mmera mpoyamba azitengapo mbali yokapezeka pamalo pamenepa chifukwa misonkhano imeneyi ndi imene amakhala kuti akuwagawira uthenga ofunikira pa nkhani zokhuza mmera mpoyamba. Munthu ukadziwa kufunikira kwa chinthu ndi pamene umakhala ndi chidwi chopanga chinthu ngati sukudziwa sungakhale ndi chidwi chopanga zinthu. Choncho ku misonkhano kumeneku kumakhala kuti akupereka uthenga pa nkhani ya kakulidwe ka mwana magawo amene mwana amakulira mmene angasamalire mwana udindo wawo komanso ufulu umene ali nawo fa nkhani yosamala mwana si nkhani yongosamala komanso ndi ufulu wa mwana ndipo ngati dziko tinavomereza mgwirizano wa ufulu wa chibabwe wana choncho timayeneka kutsatira zimene mgwirizano umene umanena so makolo ali ndi udindo umene amayeneka kutsatira pa ufulu umenewu choncho ufulu woti ana apite ku mmera mpoyamba ndi wofunika kuti ukwaniritsidwe ndi makolo. Choncho tikuwalimbikitsa azibambo amenewa kuti azipita kuti akamve uthenga umene ukathandizire kuti anawo akule moyenera komanso azitha kuwasamalira bwino.
Mwanayo wakule bwino kuziwa ni kuti mwana mafunika kupunzira makolo pilizani ana anu sukuru za milango yamba sukuru za milango yamba kupunzira mwana kele sukuru la vile.
Mukumvera program ya Milambo Yamba yapadera kuchokera kuno ku MBC Radio 1 akutipatsira ndau nduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa mai nda abambo pa ntchito za chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu ndi thandizo lochokera ku UNICEF. Tsopano mvera kosakidwa panene kuti ndikhale ndikupatsirani kuti inunso mukhale nawo mugawo limeneli lofunsa mafunso kapenanso kupereka ndemanga zanu pa nambala iyi 0887-030-001 0887-030-001. Programu inditu tukucheza ndi Nelly Masamba Maneya amene ali Principal Child Affairs Officer amene akuyankha ena mwa mafunso amene zimene zimachititsa kuti abambo asakhale nawo mugawo la Milambo Yamba akutulunikira ndithu mu programu imeneyi.
Makolo fatira nikira sabwino zakalebe kuti anawa akule kino bodi
Milambo Yamba mila
mafumu ikila ni manja adindo ikila ni manja kukuti za atu andila latu kufunika kwa nchito za Milambo Yamba
Milambo Yamba mila
kukuti za kasongolo umoyo wa ana
Milambo Yamba mila.
Masamba Maneya.
Yes, yes.
Nanga ndikusintha kotani kumene kungakhalepo ngati anthu amuna ambiri atakhala kuti akudziwa za ukholo wangwiro za ubwino wa Milambo Yamba komanso ayamba kupezeka kumisonkhano monga ngati mene ena madandaulira kuti abambo ambiri amasiyira udindo kwambiri amayi kuti zimenezo ndizainu ife tipite tikapange zena komanso atasiya chikhalidwe choti Milambo Yamba ndi ntchito ya amayi zikhozokhala zofunikira kotani.
Pali kusintha kwakukulu kumene kungachitike ngati abambo atenga nawo gawo ana akhala kunena kuti akulandira chisamaliro mwatunthu akulandira zonse zoyenerezeka zimene zikufunikira chifukwa ngati bambo sakutengapo mbali pakusamalira ana pamakhala kuberewera mukasamalidwe kana chifukwa ngati mayi watanganidwa pali zinthu zina zimene mayi uchasanga kwaninditse ena amene kakamtule kummera mpoyamba koma watanganidwa apezeka kuti mwana uchatsiku limenelo sapita koma abambo ngatakutengapo mbali zipezeka kuti mwana akupita ku Milambo Yamba kuja kumene akatakasulidwe akapunzire komanso akakhauta kukula magawo onse akakulidwe kake komanso ngati bambo akutenga nawo udindo umenewu pa ntchito ya Milambo Yamba mtsogolo umo tizakhala kuti tikuchepesa umphawi pochona kuti tizakhala ndi ana amene aleredwa bwino atakasulidwa bwino amene sazibwereza makilasi mwawo chifukwa choti apasidwa mpata woti apite ku Milambo Yamba komanso anaja amakhala kuti aumbidwa moyenera amakhala kuti nkhani zoziwa kunena kuti nchi ndiyo na kuti wina aliensa takuigwira akuidziwa ifo choti bambocha natenga pombali so nkhani yokhuza na ndikuti tili ndi magender roles chito zimene tina zikhazikisa kuti zizama izizabambo koma zoti wina aliensa takuigwira ana ajama akhala kunena kuti kuyambira ali angono akudziwa kunena kuti aliense atakugwira nchito zimenezi mathandizira kuti akule baso zimathandizira kuti mwana uja azidziwa kuti yeyo so ndi ofunikira chifukwa chona kuti amaona kuti akulandira chisamaliro kwa kholo lake lalimuna chifukwa chonena kuti bambo ndi amene amakhala kuti ali patsogolo kuthandizira ntchito zosiyanasiyana so akakhala kuti pakhomo paja bambo uja sakuonesa chidwi mwana uja amakhala kunena kuti akukula ndi kaatitude kapena kachithunzithunzi kunena kuti izizi sindikuyeneka kuchita ndikuti ngakhale nayenso akazakula amapanga zomwezo komanso mabambo akamatenga nawo mbali kumisonkhano akalandira uthenga wofunikira ndikuti akhala akudziwa nkhani yakatasukulidwe kamwana mmene mwana amakulira kufunikira kwakusewera mmene anga pangire zosewele tana kwa haba sampara ana kuda asewele sosezo agazizi wachifuwa jone na kudi akupita kumisonkano kwa maso akudenga nao mbali pa chilo ya mela mpoyamba
Chabwino, ngati mwango tseko na kumene wireless yano mkumvera mela mpoyamba live kuchokera kuna kwa MBC Radio 1 choli inga cha program mene indi choti inomvera atu mudziwe zambiri za sukulu ya mela mpoyamba mudzirumiza anano kusukuluzi ndi kutandiza panchito za mela mpoyamba kwa atogoleli choli inga cha program indi choli inga choti mudzigwiritsa nchito dindo wanu kulimbikitsa nchito za mela mpoyamba ndietu program ya lero tikukamba za kufunika kwa abambo munchito za mmera mpoyamba abambo kutandiza panchito za mmera mpoyamba komanso program imene itili ndi Nere Masamba Manea amena la principal child affairs officer amena kuyankha ena mwama funso kufunika kwa abambo kutenga pombali kutandiza ndito panchito za mmera mpoyamba kuna kwa MBC Radio 1 ndiye number imene munga teku imba ndi 0887-030-001 apati ambepo ndito kulandira lamya hello MBC Radio 1 hello 0887-030-001 ndiye number imene munga teku imba program imene ya mmera mpoyamba kuti mupereke maganizo anu kufunika kwa abambo pa ntchito za mmera mpoyamba
Chia pulo ndi muzimu, mumutu ndi mamuzio Makolo za tira nijira za wino za kalebebe Uti anawa akule wino bodi
Mela mpoyamba
Mela mpumu kikila ni manja Adindo kikila ni manja Kukuti za
aku Mai Masamba Mane Tinga pange bwanji kuti tisinthe zimenezi kuti abamba ambiri adziweza ubwino wa ntchito za mmera mpoyamba komanso kuti tichotse mwina zikhalidwe zina zimene zimatha kutikanikitsa kuti abambo adzitenga nawo mbali mu ntchito za mmera mpoyamba komanso zomati ayi wolera ana ndi mayi yekha komanso za mmera mpoyamba nza amayo
gadunduna tili ndi alangizi amene ali mmadera osiyana-siyana ndipo madera menemu munakhazikisidwanso makomiti olimbikisa ntchito za mmera mpoyamba cholinga chake ndichonena kuti alangiziwa molumikizana ndi akomitiwa azitha kupereka uthenga komanso kuwauza anthu kufunikira kwa mmera mpoyamba komanso udindo umene abambo ali nawo pa ntchito za mmera mpoyamba komanso kufunikira kunena kuti abambo atengepo mbali choncho kupyolera mu mastructure amenewa komanso alangiza amene tili nawowa tikulimbikitsa ntchito imeneyi ndi cholinga choti anthu amvesese komanso alangiza athu amene ali kuma district osiyana-siyana amatengerapo mwayi pa mamiting ena amene akuchitika kuti athe kuwauza anthu zakufunikira kwa mmera mpoyamba komano ndi udindo wa anthu kunena kuti adziwe kufunikira kwa ntchito imeneyi kuti kukakhala misonkhano azitenga nawo mbali kukapezeka chifukwa choti akapezeka akatha kumva ndi kudziwa kufunikira kwa mmera mpoyamba komanso ngati unduna takhazikisa advocacy and communication strategy strategy imeneyi kapena ndondomeko imeneyi ikulimbikitsa ndondomeko ya mmene timmemete anthu pa kulimbikitsa kunena kuti ntchito ya mmera mpoyamba idziwike komanso anthu azitengapo mbali mu strategy imeneyi muli ntchito zosiyana-siyana zimene tikuyeneka kulimbikitsa monga kupangisa misonkhano timakhala ndi ECD awareness week wiki yomema anthu kuti adziwe nkhani za mmera mpoyamba komanso ma program ngati amene wabwera pa wireless timapangaso maphunziro kwa atolankhani komanso anthu ena amene akugwira ntchito ndi ana kuti adziwe kufunikira kwa mmera mpoyamba cholinga chake nchonena kuti tikweze ntchito za mmera mpoyamba anthu adziwe kufunikira kwa ntchito za mmera mpoyamba komanso tigwire ntchito limodzi polimbikisa ntchito za mmera mpoyamba
chabwino
kuti tilike madziko oyenera mwana
Mela mpoyamba, mela
Ngati mungu tsegula kumene wireless yano kuna ndiku MBC Radio 1 program imene ya Mirampo Yamba live kuna ku MBC Radio 1 mene tukambira na zakufunika kwa abambo munchito za Mirampo Yamba ndipepese ndithu kuti mafoni athu akukhangati sakugwira choncho taisetsa kuti tiyankhulane koma zikuoneka kuti zitivutirepo ndiponso ndi nthawi minutes to six ndiyo nthawi timalize ndithu mai neri masamba maneya mungakhale ndi mawu otani amene mungathe kulimbikitsa zakufunika kwa abambo mu ntchito za Mirampo Yamba poonetsetsa kuti abambo akudziwa za ubwino wa ntchitoyi komanso zikhalidwe zina zimene zimakhangati zikupondereza Mirampo Yamba ndi ena amene amaona ngati program imene ya Mirampo Yamba ndiyo safunika pa mioyo yana
Mau amene ninganene ine ndionena kuti bambo otsogola amatenga nawo ntchito za Mirampo Yamba chifukwa palibe bambo amene amafuna kuti mwana wake asakule moyenera bambo aliyense amafuna kuti mwana wake akhale wanzeru mwana wake azachire bwino patsogolo mwana wake akhale otakasulidwa bwino choncho ngati ukufuna mwana adzakhale wachoncho ndekuti bambo ukuyeneka utengepo mbali kuti patsogolo pano mwana ameneyu adzakhale kuti ndi nzika yodalirika komanso ngati kholo mdzakhala mukumunyadira kunena kuti mwanayo wachita bwino mmoyo choncho bambo zitsata amatengapo mbali polera posamalira mwana kumperekeza mwana ku Mirampo Yamba kumpatsa zofunikira kugwira nawo ntchito yachitukuko cha Mirampo Yamba kudera cholinga ndichonena kuti ana amene ali kudera kumeneko akule moyenera komanso akhale kunena kuti atakasulidwa bwino ali ndi nzeru nthawi zinaswa zibambo ama kha kuti mkati mwa mtima mwawo akufuna atamagwira ntchito ya Mirampo Yamba koma chifukwa chonena kuti pressure kapena anzawo ena akuanena ine sindingapange zimenezo eh kapena makola bamboyo akunena iya izipezo ni ntchito ya nkazi ndifuna ndikulimbikise na zibambo kunena kuti mwana ayo ndiwanu iniyo mlindu udindo olera kumaso kusamala mwana choncho inuyo auze ni ndikuunikira anthu ena amene sakuziwa kufunikira kwa kuti bambo atengepo mbali chifukwa mukauza iwo ndekuti tonse pamodzi tigwira ntchito imene ya Mirampo Yamba komanso azibambo ochuluka atenga nawo gawo pa ntchito imene ya Mirampo Yamba so bambo zitsata atenga nawo mbali pa ntchito ya Mirampo Yamba
inetu ndikuthokozeni kwambiri pobwera mprogramu imeneyi kudzatiwunikira zakufunika kwa abambo kutenga mbali mu ntchito za Mirampo Yamba
zikoma kwambiri leso tathokoza malo maunduna chifukwa chawo tipasampata kuti ticheze pa nkhani imene ya Mirampo Yamba
zikoma kwambiri Nawa maina anthu amene achita mphumi atayankha mafunso amene tinafunsa mu programu yathu yapakanema ndi ina yapa wireless pano funso linali loti kodi anthu akudera angatenge nawo bwanji gawo pa ntchito za Mirampo Yamba mayankho ndipo wapititsana ku sukulu za Mirampo Yamba opereka zofunikira za ku Mirampo Yamba monga chakudya ndi kupanga zoseweretsa ana poonetsetsa kuti zofunika za ana za Mirampo Yamba zili mu ndandanda wazitukukoza ku midzi zomwe zingapeze thandizo kuboma anthu amene achita mphumi ndi awa a Sonix Nazombe a Violet Dua komanso a Grace Chingeni a Kondwani a Chifuniro Mawere komanso a Geoffrey Namireka ndi a Memory Damiano ndi a Cecilia Kunje inu ndamene munayankha moyenerera mafunso amenewa
Chisomo ndi pemphero?
Yes, Dad.
Bwerani mudye phala musanapite ku school, eh?
Okay, Dad.
Khalani apa. Ichi ndi cha?
Spoon.
Nanga ichi ndi cha?
Mbale.
Very good.
Abambo achisomo. Chikatele amai avanava apita kuti kuti nimuvutika nkwadyetsa phala. Mai ne mwanonga ujanjetsa mankhwala
ino.
Inu ndi ntchito ya abambo kusamala vana.
Palinso za mankhwala apa mai awoto anawa ali nyumbamo akugwira ntchito zina nzina za pakhomo pano. Ine ndikudyetsa anawa ndipo ndikamaliza ndi aperekeza ku sukulu ya Mirampo Yamba. akaweruka kumeneko ndikawatenganso powateteza kunkhaza zina zimene anga kumane naso mawansotu tipita ndi mwana wang'ono ikusikelo limodzi ndi amayi yake kukalandira katemera
Ava ndi malodza imeneyi ndi ntchito ya azimayi
amayi sizoonayi kulira ana ndi udindo watonse alangizinso ndi awakudutsapo alangizi tafika ni pafupi Alangizi, tafu tukozera ni maiwa. Iwo tu amaona ngati kulera mwana, ni nchito yanzi maiyeka basi.
Ai, si choncho. Bambu akamate nga gao, pachisamaliro cha mwana, bama kala ubale wabwino. Pakati pa mwanayo, ndi bambu. Komanso bama kala chikondi, pakati pa awiriyo. Mwana amakula mosangala. Mwatanzi. Komanso mozikulubirira.
Mwambatu mai.
Ndamva. Kuyambira lero. Nzali mbikitsa bambu, wa? Utapitizi. Kutenga no gao polera vana
Muchita bwino
Ndika bwelera kumudzi Ndika memeza bambu Kutela kwa mfumo Kuti naoso Atijita shimodzi mozi
Muchita bwino
Kala ni oto gula Mamuna ozi tata Ama tenga na umbali Pajisamaliro jana
Utengao akukupa tsirani ndi au ndu unaona kuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo ndi chisamaliro cha anthu mogwirizana ndi bungwe la UNICEF ndi thandizo lochokera ku dziko la Germany kudzera ku KFW.
Abambo tengani poni gao pa ntchito yulira ana mwamuna otisata amatenga mbali pa ntchito za mila mpoyamba ndi udindo
Inero ndikuthokozeni inu pokhala pamenepo kumvera MBC Radio 1 in program imene ya Milambo Yamba kuchokera kuno ku MBC Radio 1 ine dzina langa ndi Charity Kabano.
Chiyakulo ndi muzimu, mumuntu ndi mapuzimu. Makolo satira njira zabwino zakalewe kuti anawa akule bwino kuti Milambo Yamba. Milambo Tikwila ni manja, nadindo tikwila ni manja Kukundisa atu andilalatu Kukundika kwa nchito za milambo yamba
Milambo yamba, milambo
Kukundisa kwa sokolo umoyo